Vimos de presentar a Contas Heraldo 2015, unha conta onde as responsabilidades son polo menos compartidas, a paternidade compartida. Compostela Berta gobernou responsable da xestión dos últimos 6 meses, e o orzamento e o resto de xestión pois foi realizada polo anterior goberno. É unha conta que reflite resultados positivos nalgúns indicadores económicos, como pode ser un incremento na liquidez, un incremento na solvencia a corto plazo, o que significa pois que hai máis fondos para pagar en tempo máis corto aos proveedores, as facturas dos proveedores. Tamén hai unha reducción da débeda, do endebedamento que ten o concello por habitante, e hai unha mellora da execución dos investimentos. Dito isto, consideramos que hai algúns indicadores que hai que mellorar, algúns son positivos, pero outros son mellorables. Ese é o noso reto para futuros anos, para contas erais que se san pois íntegramente froito da xestión de Compostela Berta, non? Ainda así, como decía antes, os investimentos alcanzaron o 28%, que entendemos que é un dato moi mellorable, pero que o certo é que lamentablemente o dato mellor dato que ten o concello nos últimos anos. A conta xeral tamén reflexa unha diminución do 40% do endebedamento por habitante, pasando de 697 euros no ano 2010 de endebedamento por habitante a 424 no ano 2015, o cal é unha diminución pois moi considerable, non? Asimesmo, a conta xeral do 2015 tamén reflexa un exceso no teito de gasto, aproximadamente dun 1 millón de euros, resultado da incorporación de remanentes que é unha obriga legal, polo cal pois non será necesario, segundo a legislación vixente, facer ningún tipo de axuste ou adopción de medida extraordinaria. A conta xeral do 2015 reflexa que os indicadores económicos son positivos, reflexa a boa saúde económica do concello e a súa solvencia. Hai aspectos que son mellorables e que serán pois, os retos na xestión económica para os próximos anos.